Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur mánudaginn 24. mars. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag ætlum við að fjalla sjúkdóm sem flestar fjölskyldur í landinu hafa haft einhver kynni af, þó fyrir nokkrum áratugum síðan. Smitsjúkdóm sem í dag eru til öflug lifið og yfirleitt er þetta meðhöndla með góðum árangri. Við ætlum að tala berkla sem nýlega hafa skotið upp kollinum í mjög viðkvæmum hópi. Og það kallar á ýmsar áskoranir sem heilbrigðiskerfið á Íslandi hefur ekki mikla umgjörð í kringum.
Já, og hópurinn sem umræðir eru þá heimilislausir einstaklingar og þeir eru kannski útsettari en aðrir að því leitinu til að þeir halda til í gistiskilum borgarinnar þar sem er fjölmett í hverju herbergi og eins er það þannig að deginum til að þá er mjög stór hluti þessa hóps sem heldur til á kaffistofu Samhjálpar sem er lítið og þröngt rými þannig að það er gríðalega stór hópur fólk sem eyðir þar miklum tíma saman í mjög mikilli svona nánd.
Þetta er Kristín Davíðsdóttir, hjúkrunarfræðingur sem starfar á vettvangi með heimilislausu fólki og hún fer fyrir heilbrigðisþjónustu Landspítalans í neyslurýminu Ylju og það er staðsett í gámum nálagt kaffistofu Samhjálpar í Guðrúnartúni. Og hér er Anna Tómasdóttir, hjúkrunarfræðingur á göngudeild smitsjúkdóma á Landspítalan.
Árlega greinast ég myndi segja svona 10-15 tilfelli berkla á Íslandi og bara eins og með alla smitsjúkdóma og alla bakteríur og veirur þá gera þeir engan greinamun á hverja þar smita og hverja ekki en það er kannski þessa aðstæðu sem skapast sem bjóða upp á útbreiðslu smitsjúkdóma og það þar sem við sjáum öðru hvoru og séða með lifrarbólgur og háfa fáður og erum að sjá með berkla núna það er að greinast berklar í viðkvæmum hóp.
Og það er kannski vegna þess hvernig berkla smitast að þá er það það sem að gerir þennan hóp útsettari en aðra, ef við getum sagt eins og.
Hvað hafið þið greint mörg smit í þessum hópi sem að nota gistiskil?
Hingatili hafa verið tvö tilfelli á síðasta ári. Mm.
Og svo er talað dulin smit, segðum við aðeins frá því.
Já, berklar eru sem sagt sjúkdómur sem orsakast af samnefndri bakteríu og það sem smitlíkur og smithætta er aldrei mikil og eins og Kristín segir þá smitast berklar við nokku náin sem sagt, samskipti. En af þeim sem smitast af berklum sem eru þá svona kannski kringum 10-30% þeirra sem umgangast eða sama heimili og sá berklasmitaði þá fá 90% þeirra sem smitast sem dulda berkla og eiga þá á hættu á ævinni að berklarnir virkist en það eru samt ekki mikla líkur á því og það eru þessi duldu berkla sem við erum þá oftast að sjá í smitrakningu í kringum virk berkla tilfelli og við þessum duldum berklum er til meðferð en svo eru svona þá 10% af þeim sem smita sem fá virka berkla sem sagt þá á ævinni. Það er líklega svona fyrstu tvö árin eftir smitt.
Þannig að þið hafið greint tvö tilvik af virku berklasmitti. Hafið þið greint einhver dulin berklasmitt út frá þessu eða bara á svipum tíma?
Það hefur átt sér stað nú þegar mjög viðtæk smittrakningin kringum sér tilfelli og það hafa nokkur hundru manns verið skimuð og það hafa greinst jú einhver tilfelli duldra berkla en þegar fólk greinist þess með dulda berkla eða með jákvætt berkla próf sem sett í þessari blóðpröfu þá er farið í sögu einstaklingan og mögulega útsetningu áður og það hafa margir hafa ferðast víða heiminn og mögulega útsettir annar staðar þannig að það er ekkert þetta sannreina að sýna nákvæmlega fram á að einstaklingar hafa endilega smitast í kringum þessi tilteknum tilfelli en auðvitað er það ekki útlokað. En við sjáum ekki fram á neina mikla útbreiðslu og það er kannski ekki í raun og veru okkar stóra áhyggjuefni að berklar breiðist út hvorki meðal notenda gistiskýla eða þeirra sem sinna þessum einstaklingum. Okkar helsta áhyggjuefni er þá smitrakningin sem sagt.
Já, að því það sem ég held að sé sko mikilvægt að komið fram er það að við erum hérna með tilkynningaskildan sjúkdóm. Þannig að þar af leiðandi ber okkur í raun og veru að fara í smitrakningu á þessum sjúkdómi, bara samkvæmt sóttvarna lögum. Við vítum náttúrulega að hérna fyrir löngu síðan þá voru berklar mun algengari og það var ástæða fyrir því að það voru sett upp ákveðin berklahæli og svo framvegis sem við sjáum vissulega víða í heiminum í dag ennþá þó að við höfum náð góðum tökum á því. Það sem gerist núna er það að þetta, það greinast einstaklingar þarna inni með virka berkla innan þessa hóps. Það er tiltölulega einfalt mál að fara í hefðbundna smitrakningu náttúrulega í dag, maður bara hringir í fólk og hefur upp á því, en áskorunin sem við stöndum frammi fyrir er svo að þarna erum við með nokkur hundruð einstaklinga sem eru heimilislausir, sem þýðir að hérna þeir eru ekki sko með fasta búsetun einstaðar, stærstur hluti þeir eru ekki með síma, þannig að það er sko önnur áskorun bara að ná í fólk. Þetta er hópur sem er mikið, hvað maður segja, hreyfanlegur. Stundum er fólk í tímabundinu húsnæði, það fer í áfengis eða vímöfna meðferð, það fer í afplánun, það fer í heimalandið og kemur svo aftur hingað og sem gera það verkum að það er verið vonlaust fyrir eitthvað sem þekkir ekki til að sitja bara við tölvu með síma og ætla ná í fólk og boða það í einhverja pröfur.
Já, þetta er ekki vandamál sem leysist bara á skrifstofu tíma.
Nei, og þetta náttúrulega er eitthvað sem er kannski líka gott að hafa í huga í sambandi við það að, ok, þó þetta séu berklar núna, að það er ekkert sem segir að það kom ekki upp aðrar farsóttir síðar meir og það undirstrykar kannski mikilvægi þess að það sé starfsfólk sem starfar á vettvangi sem þekkir til hópsins, sem hefur þessa yfirsýn og veit hvernig er hægt að nálgast þessa einstaklinga og fá þá til að koma í þessa skimun.
Mm. Eru þetta Íslendingar eða útlendingar sem hafa greinst?
Bæði. Mm. Þannig að þetta er eins og annars segir sko bakterían náttúrulega hérna fer ekki manngreiningar álit og það er núna inn í þessum hópi og það er stór áskorun að ná öllum þessum einstaklingum í smitrakningu. Mm.
Þegar manneskja er heimilislaus og þarf að reyða sig á gistiskilið þá getur maður ímynda sér að hún sé að glíma við ýmis konar vanda og lyfjameðferð við berklum hlýtur þá að vera áskorun. Segja mér aðeins frá því hvernig unnar á því að ráða þessu niður.
Þegar búið er að greina einstakling með virka berkla og þá er sem sagt og ef hann er með næma berkla vegna sem nú geta berkla líka verið ónæmir fyrir ákveðnum sýklalyfja flokkum þannig alltaf gengur við skuggum að einstaklingar séu með næma berkla og þessi hefðbundni berklalyf dugi þá er þetta sérst fjögurra lyfja meðferð í tvo mánuði og svo tveggja lyfja meðferð þá í fjóra til sex mánuði til viðbótu við það, þetta er sérst heildartíminu þá 6-9 mánuðir. Og í upphafi berkla meðferðar þá er þetta til dæmis oft svona 9-13 töflur á dag. Svo voru það að taka okkur með einsta degi og meðferðaheldinni er mjög mikilvæg. Ef það dett út dagar þá er alltaf hætt á því að bakterían myndi ónæmi gagnvart lyfjunum og það er vandamál á heimsvísu sem við viljum koma í veg fyrir. Þannig að það er mjög stór áskorun í þessum tilfellum þar sem fólk glímir sem sagt, við mjög flókin félagslega vanda og er ekki með stöðu túsnaði að sjá til þess að einstaklinga taki lyf á hverjum einsta degi.
Og það er teimi í kringum það?
Já, bara til að undirstreika af hverju það er áskorun að það er, þú veist, þegar þú ert ekki með heimili þá ertu með búslóðun á bakinu og þú veist, fólk er að tína hlutum, það er verið að ræna fólk, það sem við höfum þurft að gera í raun og veru er að sinna svokallari dott meðferð eða sem felur það í sér að maður horfir á eftir lyfjunum ofan í fólk á hverjum einasta degi í þessa 6-9 mánuði, þannig að þetta eru þá kannski 200 dagar plus mínus. Þetta hefur reynst áskorun þannig að við, það var brugðið á það ráð núna að við svona fengum svolítið frjálsar hendur með að setja saman teimi, bara óhefbundi teimi sem er þá ekki engöngu skipað heilbrigðisstarfsfólki sem starfar á vettvangi og þetta hefur svona krafist bara samvinnu margra aðila en þetta hefur gengið ótrúlega vel. Spítalinn svona samþykkti bara 1-3 hérna ráða inn fólk sem hefur þá sendt þessu með okkur og í þeim hópi eru einstaklingar sem eru hérna í afstöðu sem sinna jafningastuðningi við fanga. Það eru einstaklingar sem þekkja hópin vel og það gerum við svo sem líka sem störfum og vettvangi Og síðan núna varðandi skimunina að þá höfum við fengið að ganga en lengra og fengið að ráða notendur, að fá notanda með okkur í lið líka sem að nýtir sjálfur skilin og tilheyri sjálfur þessum hópi.
Ha, segðum við betur að þessu.
Já, að því að það eru bara svo margar áskoranir og þó að við þekkjum stóran hluta hópsins vel að þá er líka ákveðin hópur sem fer svona, ef maður getur sagt, undir radarinn og það eru kannski fyrst og fremst útlendingarnir því að þar eru einstaklingar á milli sem tala hvorki enskunni íslensku og við getum ekki haft með okkur túlka alltaf eða, og þetta þarf að vera fólk sem er sveigjanlegt og þekkir til bæði sko hverjir hanga saman, hvar eyðir fólk deginum, hvar er það núna á sem framvegi sko og við erum þar einn núna sem er þá starfandi með okkur.
Sem er maður úr gistiskilu.
Sem er maður sem dvelur í gistiskilinu og hérna hann var bara mjög til í þetta.
Og hvert er hans hlutverk?
Það er bæði þá hérna að aðstóð okkur við að hafa upp á ákveðnum einstaklingum sem kannski tilheyra meira hans hópi eða, ef maður getur sagt það, svona hérna að því þetta er oft svolítið aðskilið, útlendinganir og íslendinganir. Hann aðstóðar okkur við að túlka, hann tala mörg tungumál, en svo er það ekki síst sko menningarleg túlkun. Því að hann svona, já, gerir svolítið grína okkur stundum hvernig við erum að nálgast fólk með einhverju svona máp. Bjóða þér að koma, eða skilur hann sem nei, svona virkar þetta ekki alveg hér, já. Skilur maður þarf svolítið að, já, og þetta er bara alveg geggjað að spítalinn hafi einhvern veginn verið bara til í þetta og...
Þetta er svolítið djart, útspil eða komur að segja að ráða mann í þetta aðstofa hlutverk, eða hvað?
Já, en ég held þetta sé, þetta er svolítið það sem við sjáum bara, þú veist, þegar kerfið nær ekki að halda utanum hlutina. Þetta er sama og við sjáum þegar það kom upp COVID-smitt hérna á sínum tíma í skílunum, að þá var brugðið á það ráð í raunum verið að setja upp þessar farsóta einingar fyrir hópin. Það er auðvitað ekki hægt núna. Mm. Við þurfum bara að hlusta á fólki á gólfinu, því það eru þau sem að hafa þetta reynsluna. Það er ekki skrifstofu fólk sem að þekkir hvernig hópurinn virkar.
En svo er líka sko ákveðin undarfæri sem hefur átt til stað sem kannski betur fer eða hefur undirbyggt þetta og það er starf Kristínar á vettvangi. Þú veist, hún fór ekki bara á vettvangi út af þessu. Hún er búin að vera á vettvangi hvað síðisliðin allavega 1,5 ára við á Landspítalans og svo hefur unnið auðvitað lengi á vettvangi í gegnum Rauða krossinn. Þú veist, þannig að það var, jú, vissulega aðri smitsjúkdóma sem við vorum að hugsa um og önnur heilbrigðisþjónusta, en svo kemur upp þetta og þá er svona, já, bæði auðveldara fyrir spítalan að stíga inn í þetta, vegna þess að hann treystir og trúir á þetta verkefni og hvernig það hefur gengið undanfarin ár.
Kristín, við höfum einmitt gert þátt um þitt starf á vettvangi áður sem að hlustendur geta nú rifið upp. En þessir einstaklingar sem hafa greinst með virkt smit, eru þeir ennþá í gistiskilum eða hafið þið brugðið á þar að koma um ykkur stað fyrir?
Sko, þeir eru ekki ennþá í gistiskilunum og það er náttúrulega því að þeir eru smitandi upphafi en svo er það ekki síður þessi ótrúlega langa lyfjameðferð sem gerir það verkum að við þurfum að vita hvar við getum nálgast fólk þannig að en það er eins og staðinni núna er raun og veru ekkert úrræði eða engin staður þar sem er hægt að koma fólki fyrir eða láta fólk hafa búsetu eða hvað maður segir á þessum tíma þannig að við höfum svolítið þurft bara að vinna með það sem við höfum, það fegst húsnæði fyrir einn aðila eða annan aðilan, þar sem hann hefur fengið að dvelja hinn aðilin er fastur á spítala vegna þess að það er ekkert annað í boði í raun og veru. Hvað ætlum við að gera það greinast 10 viðbót? Hvar á fólkið að vera? Skilur, við vitum að spítalinn er sprungin, það er engir staðir. En ég held þetta undirstriki mikilvægi þess að það sé sett aðeins meira púður í þetta.
Þú hefur áður viðrað það í þessum þætti að þínu skjólstæðingar á götunni sem er að glíma við margvísleg vandamál falli milli kerfa. Er þetta mál svona eitt af því sem að kallar á samhæfingu kerfa og kannski er ekki alveg farfiður til að taka stáfið?
100%. Og ég meina ástæðan fyrir því að okkur gengur vel með þetta er svo að við vinnum vel saman einstaklingar innan kerfana en að því sögðu að þá er ekkit formlegt samstarf til staðar.
Og eru þið þá að kalla eftir bara einhverju sóttvarnarhúsi eða hvað haldið það myndi svona kannski grípa einhver möguleg hópsmit á einstaklingum úr þessum hópi, fólks á götunni?
Ég held að þyrfti að vera einhvers konar aðstaða, einhvers staðar. Við höfum ýmis fordæmi frá löndunum í kringum okkur, þannig að hérna...
Hvað gera þau?
Ég bara eins og í Litáin þar sem berklar eru til dæmis algengir að þar eru ennþá til dæmis starfandi berkla, á maður segja berkla spítali eða sóttvarnarhús eða svo leiðis.
Það er ástæða fyrir að voru berkla spítalar á Íslandi og það eru berkla spítalar í öðrum löndum. Það er nákvæmlega vegna þess að það þarf að halda svo þétt utan meðferðina. Og ég veit ekki, hérna á Íslandi þá grínumst við nú stundum með okkar að milli. Það var mjög auðvelt að setja upp einhver smáhísi, bara hlifið hliða, einhverju svæði í nálaði spítalan, þann sem teimið gæti bara vitja allra og sinnt öllum að halda utanum og það myndi ekki engöngu nýtast þessum hóp, heldur bara yfir höfuð. Það þarf oft milli húsnæði fyrir einstaklingar sem greinast með berkla en bú annars það sem myndi kallast eðlilegar aðstæður.
Já, þannig að heilbrigði starfsfólk þurfi kannski ekki að vera í eltingaleik ofan á það að hjúkra fólki.
Já.
En fyrir nokkrum áratugum síðan þá voru berklar mjög svona mikil ógn í okkar samfélagi og flestar fjölskyldur á Íslandi hafa haft einhverja snertingu við þennan sjúkdóm. En hvað breyttist og hvers vegna höfum við ekki áhyggjur á útbreiðslu berkla lengur?
Hinga til hafa þessi tilfelli sem hafa greinst af berklum á Íslandi ekki leitt af sér mikið af smitum til annara. Og svo eru bara okkar aðstæður og svoleiðis bjóða ekki eins mikið upp á útbreiðslu berkla. Það sem við kannski erum að sjá í fyrstskipti núna er þetta að koma upp þessi tvö tilfelli í bara viðkvæmum og hóp með flókna þarfir. Það kannski það er helst munum verið ekki að sjá neina aukningu á tilfellum.
Þetta segir Anna Tómasdóttir, hjúkrunarfræðingur á smitsjúkdómadeild Landspítalans og við heyrðum líka í Kristínu Davíðsdóttur, hjúkrunarfræðingi, sem starfar á vettvangi með heimilislausu fólki. En í dag er alþjóðlegi berkla dagurinn og þennan dag, árið 1882, uppgötvaði maður að nafni Robert Koch berkla bakteríuna sem er orsök sjúkdómsins. En helstið er ekki lengra í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Við heyrumst aftur á morgun.